IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la interviurile IQ de România. Astăzi filmăm în Suceava și vom sta de vorbă cu un elev din clasa a 12-a de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava. Îi spun bun venit lui Gheorghe Găitan. George, bine ai venit la interviurile IQ de România.
Bine v-am găsit.
Mă bucur că ai acceptat invitația și sper să avem un dialog spumos și util pentru cei de acasă.
O plăcere.
Care este disciplina care ție îți place cel mai mult? Ca să știm de pe ce baze pornim discuția.
Voi spune biologia, având în vedere că cele mai multe olimpiade la care am participat și marile rezultate pe care le-am obținut au fost în domeniul biologiei, voi spune că disciplina mea preferată este biologia.
De ce te-a atras disciplina aceasta?
Mi se pare extrem de interesant să vedem ce se întâmplă cu lumea vie din jurul nostru. E absolut fascinant să vedem cum funcționează organismele, cum au apărut organismele, cum se manifestă biochimic tot ce există în corpul nostru, în clasificarea organismelor și așa mai departe, a lumii vii. Extrem de interesant mi s-a părut și încă de mic. Și de aici până la a participa la Olimpiada de Biologie n-a fost decât un mic pas pe care m-am încumetat să-l fac prima oară în clasa 7.
Ce te surprinde la organismul uman?
E o mașinărie extrem de complexă și foarte, foarte bine structurată. Și având în vedere că până și celula, cea mai mică unitate a organismului uman, e extrem de complex. S-au scris sute, mii de cărți pe această temă. Asta mi se pare absolut, absolut remarcabil. Complexitatea în sine. O mașinărie cum omul n-ar putea să construiască niciodată.
Cine a așezat temelia ta în privința dorinței de cunoaștere în domeniul biologiei?
Greu de spus. Aș spune, cu puțin poate egoism, aș spune că eu singur. Dar, da, ar fi într-adevăr egoist, având în vedere că mama lucrează ca asistentă medicală la serviciu de ambulanță și faptul că îmi plăcea foarte mult să citesc enciclopedii. Și când vedeam capitolele despre lumea vie, priveam cu fascinație la imagini.
Ce profesor te-a influențat?
Foarte mulți dascăli au avut o influență uriașă asupra mea, covârșitoare, spune. Mai ales pentru că numai cine nu dorește să învețe ceva de la un anumit om nu învață. Fiecare profesor pe care l-am avut a pus o piatră de temelie la ceea ce sunt eu astăzi și cum sunt eu format. Dar aș menționa în mod special pe doamna profesoară de biologie din liceu, doamna Mariana Drumea, care cu o dedicare foarte, foarte mare și cu o muncă exhaustivă, aș spune, în ceea ce mă privește, mi-a insuflat foarte mult pasiunea pentru biologie, mi-a dus-o și la un tot alt nivel și m-a ajutat foarte mult în performanțele mele.
Cum se bucură un profesor? N-am adresat până acum întrebarea aceasta, iată, am avut nevoie de 2 ani să o formulez în felul acesta. Cum se bucură un profesor când unul dintre elevii săi atinge anumite performanțe? Și poate voi afla într-un viitor, eu și cei care ne urmăresc în același timp, poate chiar de la un profesor, ar fi mult mai palpitant. Dar ce ai simțit tu când i-ai spus și ai spus, am luat premiul cu tare, vă mulțumesc?
E o bucurie enormă. Poate că nu e o analogie foarte potrivită din punct de vedere logic, dar aș compara-o cu bucuria pe care o are un inventator sau un mecanic în momentul în care vede că roboțelul la care a muncit atât de multă vreme să-l programeze, să-l facă să funcționeze cât mai bine cu putință, funcționează și dă rezultate. Cred că e același tip de bucurie. E imens să vezi că munca pe care o depui într-o anumită persoană dă asemenea rezultate.
Este o analogie cel puțin interesantă. Îți mulțumesc pentru imaginea aceasta pe care ai surprins-o. Deocamdată la IQ de România stând de vorbă cu Elevii Remarcabil, dar după 2 ani de zile de interviuri îmi dau seama că ar fi absolut necesară și o întâlnire cu acești dascăli fantastici, mai cu seamă că în discuțiile particulare fiecare dintre voi îmi vorbiți despre 2, 3, 5 mentori care au contribuit la formarea voastră. Ar fi așadar, are și un număr de interviuri egal cu numărul interviurilor pe care le-am realizat până acum cu elevii, înmulțit cu cel puțin 3-4. Da. Care sunt cele mai importante performanțe pe care le-ai obținut până acum?
Menționând performanțele pe care le-am obținut în cei 4 ani de liceu, voi face referire la premiul al doilea la Olimpiada Națională de Biologie în clasa 9 și tot în clasa 9 premiul întâi la Olimpiada Națională de Dezbateri și în clasa 10 mai ales medalia de argint pe care am obținut-o la Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene, care s-a ținut la Lisabona, în Portugalia.
De ce ai participat la Olimpiada de Dezbateri? Pare un pic desprinsă din peisaj.
Într-adevăr, știu că la o primă privire, într-adevăr, pare cu totul scoasă din context. N-aș spune, pentru că în gimnaziu am avut o pasiune foarte mare pentru limba română. Am participat la foarte multe olimpiade în gimnaziu. Am participat și în liceu, dar cu mai puține performanțe. Dar în clasa noua, când am intrat la liceul Petru Rareș, știam că există un club de dezbatere al liceului, un club care se făcea remarcat cam pe la toate competițiile naționale de dezbatere. Și am zis să încerc, pentru că n-are ce să-mi prindă rău, mă ajută la comunicare, la tehnici de persoasiune și așa mai departe, și la gândire logică, analitică și... Da. Și m-am înscris, am participat, doamna profesoară Boteanu Ileana, care se ocupă de clubul de dezbateri și care este și doamna mea dirigintă, m-a invitat să particip, să fac parte din echipa lotului de dezbateri pentru Olimpiada Națională de Dezbateri, pe care îl va trimite Colegiul Petru Rareș. Am participat la Piatra Neamț, s-a ținut în iunie sau iulie 2018 și am obținut primul loc.
Ce temă a fost atunci propusă?
Au fost mai multe teme de dezbatere, mai multe moțiuni. Moțiunea din finala Olimpiadei de dezbateri, nu mai știu sigur, dar am impresia că făcea referire la obligativitatea uniformei în școli. Nu mai sunt sigur, nu mai aduc aminte, au fost vreo 5 moțiuni. Am cam uitat temele lor.
Cum argumentezi tema aceasta? Ești pro sau contra?
Personal vorbind, sunt contra. Bine, poți să găsești și argumente pro fără niciun fel de problemă. Reducerea unei eventuale discriminări între elevi și ajutarea celor care poate nu au posibilitățile de a se îmbrăca la fel de frumos sau elegant sau de a se impune prin îmbrăcăminte cum au cei care au o situație financiară mai stabilă. Dar personal sunt contra. Consider că îmbrăcămintea pentru cei mai mulți dintre tine reprezintă un mijloc de exprimare a sinelui. Și consider că acest mijloc n-ar trebui să fie reprimat în niciun caz. Și în plus, și pentru un anumit confort aș alege non-obligativitatea uniformei în școli. Poate sunt un pic părtinitor, dar noi la Colegiul Petru Rareș nu avem uniforma obligatorie și acesta mi se pare un lucru pozitiv.
Cum ai defini sinele tău?
E o întrebare care mi-aduce aminte de toată istoria filozofiei de la Platon încoace. E o întrebare destul de dificilă. Nu știu cum l-aș defini. Poate curios. Curiozitatea mi se pare o virtute excepțională. E foarte important să-ți dorești să cunoști cât mai mult cu putință pe lumea aceasta. Nu neapărat în sensul de necesitate enciclopedică. Nu e absolut necesar să fie o enciclopedie umană, dar e foarte importantă o cultură generală stabilă. Un fundament de cultură generală e esențial pentru oameni. Nu mai știu exact dacă nu cumva Sfântul Toma din Aquino făcea referire la necesitatea cunoașterii în general. Și spunea că omul care nu dorește să cunoască, care nu își supune intelectul la proces de cunoaștere, acela nu poate fi definit om. Ci omul care nu dorește să cunoască nimic niciodată trăiește ca un porc. Mi s-a părut, chiar dacă cuvintele sunt dure în aparență, au foarte mult fundament și foarte mult sens.
Da, ai lecturi interesante, lecturi profunde, toți cei care trec pe aici, de altfel. Vom aborda acum câteva chestiuni la zi, câteva chestiuni de actualitate. Îți propun să discutăm despre școala online, despre suspendarea olimpiadelor în România în perioada pandemiei și despre importanța votului, pentru că tocmai au avut loc alegerile parlamentare în România. Să începem cu școala online. Cum te-a afectat pe tine lucrul acesta?
Da, consider că școala online nu este ideală, dar e cea mai bună soluție de avarie. Personal, mi-ar fi plăcut să putem merge la școală în format fizic. Era mult mai ușor. Receptarea informației din clasă era mult mai eficientă decât în online. Era și comunitatea de colegi, clasa, grupul, care din nou ajuta foarte mult, discuțiile, faptul că comunicarea dintre elevi și profesori era mult, mult mai facilă față în față decât în online, după un ecran. Interacțiunea umană era partea cea mai importantă, care s-a pierdut odată cu școala online, dar consider că m-am adaptat.
Există vreun beneficiu?
Da, poate că această școală online va deschide calea către virtualizarea învățământului în România. Și mi se pare un lucru foarte important, pentru că de ani de zile se vorbește, de exemplu, de digitalizarea manualelor.
Da.
Și e extrem de trist că s-a ajuns în 2020 ca un proiect de lege adoptat prin 2011, dacă nu mă înșel, să nu se fi împlinit nici până acum. Manuale digitale nu prea există, există manualele în format fizic și e foarte greu de multe ori să ai acces la informație. Și din acest motiv cred că școala online ar putea fi un deschizător de drumuri în acest sens. Ar putea să ajute, să motiveze digitalizarea școlii, să influențeze cât de mult posibil reorganizarea școlii pentru un viitor mai bun.
Mulțumesc pentru răspunsul tău. Suspendarea olimpiadelor. Cum comentezi?
O decizie poate puțin hazardată, aș spune. Nu văd cum ar putea să fie justificată 100%, dar, într-adevăr, ar fi reprezentat un potențial risc de infectare. Dar s-ar fi putut găsi alte alternative decât suspendare. S-ar fi putut, poate, face olimpiade virtuale, olimpiade online. Poate nu era necesară o deplasare la etapele județene sau la etapele naționale, într-adevăr. Cred că acolo chiar ar fi fost o problemă în ceea ce privește infectarea cu coronavirus. Dar s-ar fi putut găsi alte alternative. Nu mă plâng, se poate trăi și fără olimpiade, chiar dacă poate pe cei care vin acum, clasa 5 și în clasa 9, i-ar fi motivat, i-ar fi ajutat existența olimpiadelor să aprofundeze anumite teme și să participe la competiții.
Acum, e clar că olimpiadele nu sunt o chestiune vitală, nu e un subiect care să țină de viață și de moarte. Totuși, privesc cu părere de rău la CV-urile pe care le primesc, peste care mă uit și văd cumva situația ciuntită în partea ei de final, pentru că există un gol acolo, sau rămâne întrebarea ce ar fi fost dacă m-am calificat la etapa națională de nu știu ce disciplină și aceasta nu s-a mai desfășurat.
Nu cred că pentru noi este problema. Noi totuși suntem veterani, am prins epoca olimpiadelor, ca să-i spun
am
așa.
Am văzut că ai făcut referire la cei care sunt la începutul...
E mai rău pentru cei care vin,
da,
și care,
da,
pierd începutul, pierd startul și asta s-ar putea să-i demotiveze. Niște copii care ar fi avut potențial să facă foarte multă performanță, s-ar putea să se piardă din faptul că în clasele a 5-a și a 9-a ratează această șansă de,
da,
a participa.
Am văzut că există Asociația Olimpicilor care militează pe mai multe căi pentru redresarea acestei situații. A treia chestiune la zi despre care am spus că vreau să discutăm este importanța votului în democrație. Ai împlinit recent 18 ani. Ți se pare important actul votului?
Da, e absolut esențial să mergem să ne manifestăm dreptul de a vota. Cu mențiunea că în situația în care nu prea ai cu cine să votezi, și asta e o problemă, pentru că nu întotdeauna o persoană se identifică cu un partid politic și atunci e foarte dificil să te duci să pui ștampila pe cineva în momentul în care tu nu te identifici cu valorile respective organizații politice. E destul de greu. Pentru acești oameni poate ar fi fost o idee să particip la vot și să-ți anulezi votul în cazul în care nu știi cu cine să votezi. Nu văd unde ar exista scuze în neparticiparea la vot. Votul e absolut esențial și vedem că în momentul în care procentajul de oameni care participă la vot scade sub 30% chiar uneori, atunci vorbim de niște oameni politici aleși, niște oameni politici care au mai puțină legitimitate în fața oamenilor. Ceea ce din nou e o problemă.
În timp ce vorbeam, mă gândeam la cum ar arăta, sigur, o utopie, cum ar arăta un parlament al olimpicilor români.
S-a mai vorbit despre democrație. Da? Din ce știu, are Camil Petrescu discută foarte mult despre democrație și spune că o țară ar trebui condusă numai de vârfuri, de oameni intelectuali care știu ce fac. Dar ideea asta
e discutabil.
Ideea asta nu prinde, pentru că de multe ori oamenii care se învârt în cercuri înalte, de idei, în cercuri platonice, ca să le spun așa, pierd contactul cu exteriorul, cu lumea concretă și în momentul acela eficiența unei eventuale guvernări ar putea să scadă. Chiar dacă în teorie ar suna bine, nu știu dacă în practică ar avea aceleași calități.
Dacă ți s-ar da pe mână un minister timp de un an de zile în care să ai posibilitatea de a aduce reale schimbări și de durată, cu efect de durată, care ar fi acela?
Ministerul Infrastructurii. În România e o problemă uriașă în ceea ce privește infrastructura. Vedem probleme în ceea ce privește kilometri de autostrăzi. Stăm foarte prost în punctul ăsta de vedere în comparație cu...
Am venit de la București.
Ați venit pe niște drumuri, pe niște poteci.
Exclusiv în afara sistemului de autostrăzi.
Da, în Germania drumurile pe care ați venit acum s-ar fi chemat poteci, ulițe, ca să le spun așa. Jalnic. Infrastructura feroviară, din nou, e la pământ. Sunt trenuri care circulă și acum cu șine construite de pe vremea lui Carol I, de mai bine de 100 de ani. Din nou, o problemă uriașă. Și lipsa infrastructurii atrage de la sine problema descurajării multinaționalilor. Faptul că piața muncii nu se desface aici. Nu prea e încurajator să vii, de exemplu, o companie multinațională, zicem Nokia, dau un exemplu, să vii să faci o fabrică de telefoane tocmai aici la Suceava. Păi cum preiei telefoanele respective și le duci în restul Europei dacă tu nu ai autostrăzi și trebuie să mergi pe niște drumuri pline de gropi și... Bine, acum s-a mai redresat puțin situația. În anii trecuți era absolut jale infrastructura suceaveană, acum și a mai revenit puțin, dar în orice caz e descurajant și astfel se pierd locuri de muncă și de aici derivă și problema imigrației.
Care sunt cărțile care te-au influențat?
Am să menționez în primul rând Infernul lui Dante. A fost prima mare operă pe care am citit-o din literatura universală și mi-a deschis apetitul către alți mari clasici, către Homer, către epopeile istorice mari, Iliada, Odiseea și toată marea literatură până la Dostoievski, până la Camus, Sartre și așa mai departe. Și da, de la Infernul lui Dante a plecat poate pasiunea mea către citit, către literatură. Și o altă carte pe care aș menționa-o și care m-a influențat în sensul în care m-a făcut să realizez că nu totul în viață este fericire și că lumea are o latură ei foarte tristă, dar cu care ar trebui să trăim și cu care ar trebui să ne acomodăm și care ar trebui să ne sugereze o anumită compasiune față de aproapele, este Demonii de Dostoievski, o carte poate mai puțin cunoscută a lui, dar de egală importanță cu Crimă și pedeapsă, Idiotul și frații Karamazov, un monument care vorbește despre dedesubturile Rusiei de la sfârșit de secolul XIX, foarte interesant.
Care sunt pasiunile tale?
Una tocmai am menționat, da. Și anume cititul. Îmi place enorm de mult să citesc literatură, filozofie, istorie, istoria religiilor îmi place foarte mult, pentru că mi se pare foarte interesant evoluția gândirii umane în ceea ce privește divinitatea. E un subiect foarte, foarte interesant de urmărit de-a lungul istoriei. Și alte lucruri, poate mai puțin mărunte ca importanță, dar care îmi plac la fel de mult, ar fi fotbalul, numismatica și așa mai departe.
Ce colecție ai?
În general, obiecte vechi. Am și monede și bancnote, timbre și așa mai departe. Și e foarte interesant cum te plimbă prin toată lumea și
te face călător curții. În timp și în spațiu.
În timp și în spațiu, da. Exact.
Frumos, o lume întreagă se deschide înaintea ta. George, te invit ca la final să adresezi un cuvânt generației al cărei component ești.
Am să spun că cel mai important este curajul. Mai ales în momentele pe care le trăim acum, cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem este curajul și motivația de a munci cât mai mult și de a ne depăși condiția pe care o avem. Nu doar la nivel material, ci și la nivel intelectual. Este un lucru pe care ar trebui să-l urmărim toată viața.
Ultima întrebare. Rămâi în România sau pleci să studiezi în afara țării?
Eu îmi doresc să rămân în România. Acum, de văzut. Ce va fi, va fi.
George, îți mulțumesc că ai participat la interviurile IQ de România și îți doresc succes.
Mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori, am stat astăzi de vorbă în Suceava cu George Găitan, elev în clasa a 12-a la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Abia aștept să ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc din inimă toate cele bune. Pe curând!